Každá doba má svá úskalí. Války, nevyléčitelná onemocnění, hlad, strach od střechu nad hlavou, nedostatek svobody, obavy o život nejrůznějšího druhu. V jaké době žijeme my? Jaké obavy sdílejí zástupci tří generací? I o tom bude řeč v následujícím čase. O nadějích i beznadějích současného světa budeme hovořit s profesorkou Annou Hoganovou, filozofkou, fenomenoložkou a patrem Petrem Glogarem, převorem kláštera pražského jezuátka v Praze. Dobrý poslech přeje od mikrofonu Kateřina Rožová. Vertikála. Dobré nedělní dopoledne, hezký den.
Dobrý den.
Dobrý den.
V jaké době žijeme, paní profesorko?
Nevím, jestli je dobře, že zrovna budu já jako první odpovídat. Myslím, že je to poměrně těžká doba. Z toho filozofického hlediska je těžká proto, protože podstatou všeho, co kolem sebe vidíme, je ta Nietzscheovská vůle k moci. A ta moc je silou a síla se ukazuje jenom, když roste. Což znamená, že každý člověk, aby existoval, aby měl pocit, že jest, potřebuje být neustále lepší a lepší. A tomu my říkáme přemocňování. A to si myslím, že je problém dnešního života. Většinou si lidé toto slovo, to přemocňování, ani neuvědomují. To, že vlastně žijou v takovém závodě neustále, si také neuvědomují. A berou to za něco, co je daň za pokrok. Ale myslím si, že toto by lidé měli vědět a měli by se snažit vyvázat se z toho věčného závodu o to být lepší, být první.
A jde to?
Jde to.
A jak?
Jde to tím, když si to uvědomíme, tak je možné si už ten život trošku upravit a naučit se být otevřen k tomu, co k nám přichází, například na cestě podél Vltavy. Najít si ten čas, usebírat se, sklidňovat se, myslet trošku jinak. To jde, to je možné.
Jak vidí dnešní dobu katolický kněz a taky člověk, který se věnuje rodinné terapii psychosomatických poruch, tak jak vy se díváte na to, v čem žijeme, v jaké době? Jaké jsou vaše zkušenosti?
Tak já mám zkušenosti poměrně široké právě z té práce nebo praxe, ať už to je psychoterapeutické, nebo řekl bych duchovní. Řekl bych, že pro mě je to taková trochu ztráta té vertikály, že se to nějak jako by tak sploštilo ten život a že vlastně to stavění těch vertikál, které bylo vždycky něčím, co vlastně toho člověka nějak pozdvihlo jaksi nahoru, a tím samozřejmě nemyslím, že by se měl vznášet, ale že stál pevně na zemi, ale zároveň měl ten jaksi přesah, tak se nám to nějak vytrácí, kdo se dívá nahoru, že jo? Astronomové, ornitologové a děti, když puštějí draky, je to jen na podzim. A jinak vlastně se nám to ztratilo, to, co stavíme, nakonec ty budovy třeba, tak jsou většinou obchodní centra, což asi není úplně to, co člověka jako pozvedá. Možná spíš se ptá, jestli na to mám, jestli tam můžu nahoru, ale není ten přesah, který by ten člověk potřeboval, nebo hledal možná. Tak si myslím, že to i jako ztráta té vertikály a zároveň hledání té vertikály. Ať je to v tom, nemyslím, nějaký obrovský přesah, ale něco, co tomu člověku dává smysl i přesto, že třeba to, co vidí kolem sebe, se zdá být beznadějné, nebo složité, nebo těžké, nebo nemožné, že i přesto, že se to tak jeví, anebo zdá, tak to je vlastně ta skutečnost kolem toho světa, kolem nás je takhle složitá. Takže jsou lidé, kteří i přesto nacházejí způsob, jak toto v sobě nebo pro druhé třeba zprostředkovat, objevit, nabídnout.
Čím to, že tolik lidí ztratilo on vertikálu?
Možná to je nějaká historie našeho, možná národa, protože je to složitý. Vlastně ta vertikála přece jenom sebou nese jakési úsilí člověka, možná ztrátu něčeho pro to, abych to získal. Je tam možná také jakási odpovědnost za ty hodnoty. Víme, že to nebude snadno a hned. Je to jakýsi nárok. Například dnešní svět se na to, nebo lidé třeba říkají, že vlastně co nemám dnes, tak už jako nedosáhnu. A ten přesah, že třeba můžu něco udělat dneska a možná to není až tak významné, ale bude to mít svůj význam to získávat časem nebo tím, jak se to předá další generaci. A to možná je taková ta instantní doba, která chce jakoby to hned a tady a chybí nám ten nebo chybí, nebo je to možná těžší. Jakoby se to nabízelo, že vlastně to nemá smysl, proč pro něco dělat něco pro budoucnost.
Tak ještě z druhé strany, máme tady dobu, která je spíš plná nadějí, nebo je v ní víc beznadějí?
Když bych na to měla odpovědět z mého vlastního hlediska, tak beznaděje tady jsou. Já jsem například prožila u jednoho soudu takovou věc, kdy pan soudce vlastně tomu, kdo tam před ním stál, napařil 20 000 korun platit za dvě děti každý měsíc, přestože měl před sebou papír od lékaře, že ten člověk není schopný pracovat, že je fatálně jaksi nemocný, byl to alkoholik těžký, a dokonce měl před sebou i papír, že je na pracovním úřadě a že nedostává vůbec žádné dávky. Tak tehdy jsem pocítila hlubokou beznaději. A musím říct, že ozvěny této beznaděje ve mně se pořád znova a znova probouzejí a vrací se mi to. Ale jinak naději mám a věřím, že je možné ji najít. A k tomu ale bych mohla říct, jak je to u nás v té filozofii, v té fenomenologii.
No určitě. Co to je?
Jestli to mohu říct, ano, tak jistě. Dobře. V podstatě, co to je ta naděje? Je to víra v dobré, v dobré. A u nás v té fenomenologii jde vlastně o to, jak se věci ve světě ukazují, jak se stávají fenoménem. Ony se ukazují jen, když je nějaké pozadí, které ty věci propustí do zjevu, do jevení, do toho fenoménu. A to pozadí všech pozadí, které propouští nejenom věci, které mají tvary, ale také myšlenky a city a lásku a nenávist a celky, které nemají marga, jako je spravedlnost, pravda a podobně, to úplně poslední je námi nazýváno bytím. Toto bytí tu nemůže nebýt, protože tu kolem jsou všechny tyto věci. Jak je to bytí? To my nevíme. Ale že tu nemůže nebýt, to víme. Ano? A teď je možné se k tomu bytí přibližovat, když člověk se otevře k tomu, co k němu přichází. A protože to bytí je dobré, ať všechny ty věci kolem nás propouští do zjevu, tak když se dostáváme do blízkosti toho bytí, tak cítíme to, čemu se říká čistá radost. A ta čistá radost je pozdravem, který nás současně i uzdravuje. Je to ta radost, která je tou nejhezčí dětskou radostí, ale kterou je možno prožívat, když je člověku 80, pokud se otevře tomu přesažnému, jak říkal můj kolega. Ano. Čili nechat se pozdravovat tím bytím je vlastně neuvěřitelná naděje, která dává sílu a která, jak už jsem řekla, tím pozdravováním člověka i uzdravuje.
O nadějích a beznadějích současného světa jsme hovořili také se zástupci tří generací. A během dnešní vertikály si poslechneme jejich názory. Je tedy budoucnost plná nadějí, zklamání nebo je nejasná? Čím dál častěji se hovoří i o tom, zda vůbec nějaká dnes je a zda například mladí lidé v ní mohou najít své místo. A kam spěje svět a čemu se lidé, představitelé státu a náboženství nevyhnou. O tom si s členem kolektivu Autonomního sociálního centra Klinika a doktorandem na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy Jakubem Ortem povídala Kateřina Havlíková.
Co vnímáte jako největší problém nebo beznaděje současnosti?
A když to vezmu globálně z nějakého společensko-politického hlediska, možná to bude znít jako fráze, ale opravdu si myslím, že v současnosti je ten zásadní problém nějaká kapitalistická organizace ekonomiky, která je podle mě už jednoznačně neudržitelná nejen sociálně, vzhledem k té chudobě, kterou produkuje a k těm nerovnostem, ale už i ekologicky, a je to podle mě otázka přežití vůbec té planety, jestli přijdeme na nějaký jiný způsob, jak tu globální společnost organizovat. A pokud bychom se zaměřili na lokální úroveň, tak v současnosti v tom českém kontextu mě hodně trápí nějaký nárůst takových autoritářských tendencí a nenávistných tendencí a strachu ve společnosti, který kolem sebe cítím pořád víc.
A jaké vidíte naopak naděje současného světa?
Tak ty naděje asi vidím všude tam, kde jsou nějaký lidi, kteří společně spolupracují a snaží se žít ten život nějak jinak, nejenom na sebe, ale společně a posouvat věci k lepšímu, vytvářet nové vztahy, hledat řešení těch problémů a taky tam, kde lidi z různých tradic a s různýma názorama se snaží porozumět jeden druhýmu a ty své tradice brát jako zdroj nového poznání a hledání nových odpovědí na nové otázky, které ta situace přináší.
Jaké výzvy stojí před představiteli státu a náboženství v dnešní době?
Tak to zase jsou dvě dost velké otázky, ještě tam stát a náboženství. Tak
můžete to rozdělit.
Ke státu, tak bylo by dobré, kdybychom nepotřebovali ty představitele těch států, no, protože si myslím, že nehrajou dobrou roli a hlavně, kdy je potřeba, aby ty lidi sami řešili své problémy, protože ty představitele států je za ně nevyřeší. Někdy možná ne, ani že by byli zlí, ale ani je neznají, protože ty problémy jsou odtržený od té reality těch lidí. Takže si myslím, že je důležitý ty problémy řešit možná i bez těch představitelů těch států. To je jedna věc. A co se týče představitelů náboženství, no tak jedna věc je určitě ten mezináboženský dialog. Druhá věc je snažit se o to, aby ta tradice, která v těch náboženských společenstvích je, aby byla nějakou živou tradicí, která lidem pomáhá nějak znova líp chápat svůj život, líp třeba se vyrovnávat s otázkama, na které naráží, dávat jim nějakou naději, a ne, aby to byla tradice, která je svazuje, která jim říká, co mají dělat, která je rozděluje. A poslední věc, kterou bych chtěl říct s těm náboženstvím, myslím si, že velká otázka jsou teďka problémy, které jsou spojené s nějakou genderovou otázkou, s feminismem, se sexuální etikou. Myslím si, že to je teďka velké téma, které hýbe vlastně rozhodně globálním křesťanstvím, ale i islámem a dalšími globálními náboženstvími, a na kterých se hodně i celé ty náboženské komunity dělí.
Anna Hoganová, Petr Glogar poslouchali ve studiu Naděje a beznaděje, tak jak je vidí zástupci mladé generace. Co vy na to?
Já přesto si myslím, i když to, co vnímáme nebo vidíme kolem sebe, samozřejmě je dobře to pravdivě nahlížet, pravdivě pojmenovávat, neznamená to nevidět nebo si předtím skrývat, ale já přesto si myslím, že ta naděje je silnější, že přesto jsou tady lidé, kteří věří, a ta víra, víme, že je něčím, co to není víra ve věci jako takové, ale víra, která člověku dává smysl a posunuje ho dopředu ve chvílích, jak jinak, ve chvílích těžkostí, nebo kdy si přesto může říct, a přesto to má smysl, přesto to vede dál, ta cesta nekončí. A tam si myslím, že ta naděje je silnější, je to naděje, která člověku i přes ty všechny události života jak si otvírá tu cestu dál.
A pokud odmyslíme od toho, že lidé prožívají i duchovní rozměr života, třeba ho nejsou schopni nebo ho neznají, tak jak pro ně ta naděje je blízká, nebo jak ji mohou dosáhnout, čím?
Já mám za to, že samozřejmě ten rozměr spirituální nebo duchovní člověka nějak přesahuje a dává mu asi jiné možnosti ještě, ale přesto mám za to, že každý člověk může něco dobrého dělat pro sebe nebo pro druhé. Můžeme na tom dobru, ať už tomu říkáme to dobro s velkým písmenem, nebo dokonce dobro, které má to jméno, říkáme tomu Bůh, nebo je to Bůh, tak ten člověk přece pro to dobro může něco udělat, nebo dělá, že to dobro je
univerzálně
známe,
platné.
Je, že dobro vždycky vítězí, a nebo věříme tomu, že vítězí, a že ta pravda taky zvítězí.
Vy jste pokyvovala, když Jakub Ort definoval své naděje bez naděje. Váš názor?
Můj názor se z té fenomenologie pocházející je, že ten současný karteziánský svět, to je ta Evropa, ta Amerika, ta západní civilizace, je založený zvláštním druhem myšlení, které se soustřeďuje jenom k tomu, co je jasné a ohraničené, co je předmětné. Ty předměty jsou popisovány a tím se má za to, že jsme ten svět poznali. Ale ta fenomenologie nás učí, že jsou tady věci, které nejsou ohraničené, nemají tedy předmětnou platnost a jsou daleko a daleko důležitější. Je to spravedlnost, je to pravda, je to dobrota, humanita, je to spousta věcí. A tyto entity, jestli to tak mohu nazvat, můžeme sdílet jen, když se nacházíme v bytostném tázání a když jsme v tom napětí, ve kterém ta naše otázka je autentická, tak v tom napětí pak se rodí ty entity, které nemají předmětný charakter. A já například chápu, co to je spravedlnost, co to je pravda, co to je láska. Takže tyto věci se nedají předat definicemi, i když se to tak dělá. Ano, ale ten člověk je musí interiorizovat, musí se v něm narodit a toto rození zevnitř je podle nás základem možnosti mít naději. A k té pak může člověk dospět svým myšlením a k tomu může pomáhat vzdělávání. Ale znamená to, že to vzdělávání nemůže být jenom předem naplánované, propočítané, kontrolované, ale že ten dialog musí být živý, že ten dialog musí vlastně založit to napětí, které je rodivé a kterého je schopen v podstatě každý člověk. A z tohoto napětí pak vyroste ta naděje a ten život dostává smysl a plnost, což v podstatě dnes nemá vždy. Ten život je dnes podle nás řízen systémy a strukturami, které jsou objektivní, jsou vědecky verifikovány, jsou falzifikovány. Takže každý člověk je v podstatě předem objednán k tomu, co má dělat. On tedy nežije z vlastního pramene, jako žili třeba lidé v antice. Tam byla ta fyzis, že jo? Žili z vlastních kořenů. Ale on žije tak, že je mu předem objednána ta budoucnost.
Jak to myslíte?
Je mu kontrolována. Ten fenomén, který popisuje to, co jsem teď právě řekla, tak ten se nazývá německy Das Gestell. A znamená to, že člověk ve společnosti je jaksi zanořen do systému, které si nevybral, kterým ani mnohdy nerozumí. A z těch systémů přicházejí povely. Teď musíš udělat toto, aby bylo toto. A ta sukcesivita těch jednotlivých činností toho člověka ujařmí tak, že on v podstatě dělá jenom to, co musí a najednou mu nezbyde prostor, kde je se sebou sám. A to je ten problém.
Máte zkušenost s rodinných terapií, že by lidé skutečně prožívali něco takového, jak tady hovořila paní profesorka Hoganová, jakousi nesvobodu třeba, můžu to tak nazvat?
Já zažívám a zakouším v podstatě v té práci, kterou dělám velice rád, protože to je takové rozkročení mezi tím duchovním a samozřejmě tím konkrétním životem těch rodin. A kde tam zakouším, uvědomuji si, jak je to vlastně ta rodina a to společenství rodiny a těch rodinných vztahů, jak jsou pevné a silné a jak vlastně cílem té terapie nakonec není nic jiného, než objevit nebo znovu objevit nebo dát jim té konkrétní rodině možnost, aby se na to znovu podívali a objevili ty síly, které tam jsou, že ta rodina sama o sobě vlastně, nebo to společenství je hodně, jak řekl bych, záchovné nebo životné. A to, že se tam oni přicházejí s něčím, co se jim nedaří, co jim nějak nejde zrovna a vlastně cílem není jim poradit, protože já nejsem odborník na jejich život, to jsou oni sami, jak to vlastně ten jejich život má být utvářen. A jenom společně pracujeme a prohlížíme si tu rodinu a hledáme, kde jsou ty zdroje životnosti té rodiny a vlastně, že se na tom můžou podílet a podělí všichni, že to není, byť přijdou s ničím, s nějakou těžkostí jednoho člena rodiny, tak vlastně v té systemice je to tak, že vlastně všichni na tom můžou spolupracovat, že to je, každý má svůj podíl, každý může přispět k tomu, aby té rodině nám bylo lépe, abychom našli ten zdroj, který nás, řeknu, uzdraví tu rodinu. Ta rodina má obrovskou energii uvnitř, vlastně tu uzdravnou, která může tu rodinu posunout dál.
Víte, mě zajímá, nakolik se současná společnost a ty, řekněme, trampoty nebo obavy, nebo i naděje, abychom nebyli jenom negativní, promítají v tom každodenním životě, jestli je to skutečně velké téma pro rodiny.
Tak rodina žije ve světě, ten život a ten svět je samozřejmě prochází, nakonec víme, kolik třeba dětí, dospívající, kolik času prožijí vlastně v rodině, v tom, vlastně řekl bych, v tom interním světě a kolik žijou v tom externím světě, toho velkého světa, o kterém tady byla řeč, co se v ní děje. A vlastně to nejde donést zvenku dovnitř. Taky se to nějakým způsobem oplodňuje, řekl bych, že to vlastně to, co je uvnitř, vlastně, když to je uvnitř zdravé, tak určitě to okolí nějaké to ovlivňuje, to jejich, řeknu, to dobro, nebo to, co oni žijí. A zároveň samozřejmě to, co ty obavy a strachy i naděje světa vlastně přinášejí do té rodiny a kladou si ty otázky. A když ta rodina má tu energii a říká, da, můžeš to zvládnout, nebo máme na to, nebo dokážeme to, tak si myslím, že se to může prolínat, že to může být tím, co i tu rodinu posune dál.
Posloucháte Vertikálu, dnes na téma naděje a beznaděje současného světa. V tématu budeme pokračovat po krátkých zprávách. O nadějích i beznadějích současného světa hovoříme v dnešní Vertikále s profesorkou Annou Hoganovou, filozofkou a fenomenoložkou a Petrem Glogarem, převorem kláštera pražského jezuátka v Praze. Vertikála. My se dnes povídáme o tom, co to jsou naděje a beznaděje současného světa, co lidé prožívají. Pojďme si na začátek další části poslechnout další z názorů zástupců jedné z generací. Jaké naděje a beznaděje vidí v současném světě publicistka Alexandra Alvarová?
Tak já můžu mluvit jenom o naději, která je pro mě osobně velmi subjektivním pojmem. Pro každou ženskou, která má děti a která si nějakým způsobem okusila, co to znamená děti mít, se všema trápeníma a se všema radostma, které to přináší. Je to velký zdroj naděje v tom smyslu, že člověk najednou mnohem jasněji vidí, řadí a jakoby používá svoje hodnoty. Do doby, než jsem měla děti, práce a svět okolo a moje dílo, který odvádím a jeho eventuální úspěchy a neúspěchy pro mě měly příliš velký význam. Zoufalství, kterému jsem propadala, když se mi něco nedařilo, bylo příliš velký. Dítě vám srovná hodnoty v tom, že v okamžiku, kdy vám dítě položí ruku na hlavu nebo na rameno a řekne, maminko, ty jsi ta nejlepší na celém světě, tak nic vedle toho nemá takovou důležitost a nic už nikdy nedosáhne té hodnoty. Nic se s tím nedá srovnat. A všechno ostatní už tudíž prožíváte mnohem míň, i to zoufalství. A v tomhle ohledu si myslím, že je naděje velká, protože děti a láska, a vůbec láska, kterou můžete investovat do někoho, koho milujete, je prostě univerzální hodnota, která bude platit vždycky a v té je vždycky naděje, ať se s naším světem děje cokoliv.
A co se týká toho druhého pólu, tedy beznaděje, jaké beznaděje v současné společnosti vidíte a vnímáte?
Naše civilizace a my jako lidi jsme příliš spichli tím, co všechno dokážeme ovládat, dozvědět se, řídit, pokořit, dobít. A nezůstalo nám příliš mnoho pokory vůči vlastní zranitelnosti, nedokonalosti. Myslím si, že ten malér, ke kterému se teď dostáváme civilizačně i lidsky, je způsobený obrovskou pýchou. A to je můj zdroj beznaděje, protože ona se neumenšuje, ona se naopak zvětšuje. Všichni dneska v České republice si připadají, že mají právo na jediný správný názor. Nejsou ochotní připustit nějaký opačný, nebo nejsou čím dál tím míň, jsme ochotní se dohodnout. Ten nárůst nenávisti, který tady pozorujeme třeba díky enormnímu působení ruské propagandy, je ale možné jedině díky tomu, že máme v srdci obrovskou pýchu.
Jaké podle vás v tomto kontextu stojí výzvy před představiteli státu i náboženství v dnešním světě?
Číňani mají krásné slovo pro označení krize. Skládá se ze dvou slov. Myslím, že to je vej a ti. Přičemž vej znamená nebezpečí a ti znamená příležitost. Nacházíme se v čase, kdy příliš mnoho nových informací a příliš rychlé změny nás přivádějí do situace, kterou neumíme psychicky zvládat. A to se týká jak vyspělých civilizačních okruhů, tak těch nejzaostalejších. Prostě propojili jsme se informačně tak silně, že najednou k sobě patří ty části kontinentů a kultur, které k sobě nikdy nepatřily a neumějí to psychicky, právně, lidsky zpracovat. Přinese to a bude to nést obrovský konflikty, nedorozumění, občanské války, srážky mezi kulturama, mezi jednotlivýma biznis zájmama. K každý velký zatřesení nějakýho, s nějakým uspořádaným stavem, který vykazoval stabilitu a klid, ale znamená taky velkou příležitost pro pochopení výzvy ke změně. Každá změna sebou přináší obrovské množství nebezpečí, ale zároveň příležitost pochopit nové věci, které jsme považovali za daný.
Tak vidí současný svět Alexandra Alvarová. Paní profesorko, ona hodně mluvila o rodině. Jak se daří rodině v dnešním světě?
Je mnoho dětí ve škole, které mají třeba jenom maminku, tatínka nemají, a je na nich vidět, že se poměrně bolestivě hledají většinou. Pro mě je domov v podstatě totéž, co to bytí. Kde je ta čistá radost? Je to vlastně to, čemu máme být nejvíce věrni a co je prostě základ všeho. A myslím si, že ten hrozně chybí. Že hrozně chybí. Že lidé jsou předem, jak jsem říkala, tím fenoménem Das Gestell, jsou předobjednáváni k tomu, k čemu se rozhodují, na co se tážou, po čem touží, tady funguje reklama a vůbec vše. A to usebrání doma, kdy je člověk u toho nevýslovného, kde je možné být v té čisté radosti, to je tak vzácná věc a tak vzácná květinka, že když se s ní chci setkat v té původní vroucnosti, tak musím do literatury, abych pravdu řekla. Ano. Čili tohle chybí. A je to vidět na těch mladých. Oni se opravdu hledají někdy tak, až se tím hledáním, kdy hledají ty meze, kam až mohou a kam už zase nemohou, tak se dostávají do obrovských problémů. A než to pochopí ten problém, tak se vznikne okamžitě další problém a už se ten chlapec, ta dívka veze, že jo. Takže ten domov tady chybí, chybí velice podstatným způsobem. A v tom prvním příspěvku se mluvilo o tom, že ten kapitalismus vytváří podmínky, které jsou velice zlé. On to vlastně není jen ten kapitalismus. Je to ten Das Gestell, který vzniká z toho karteziánského způsobu rozvrhování přirozeného světa. A je to něco, co bychom měli tím vzděláváním umět vysvětlit, aby se lidé začali trošku jinak chovat. Ono totiž to nejdůležitější v životě, to nepřichází jako nález něčeho, ale to přichází v tom hledání, ve kterém člověk prodlévá. A tam pak se rodí domov. A tam se rodí ta čistá radost, to, co nám právě nejvíce chybí. Ale tomu současnému světu jde jenom o ty konce toho hledání, jen o to nalezené. Musí to být, jak říkal kolega, instantní, musí to být rychlé. Jde mu jenom o výkony, jde mu jenom o biznis, o peníze. O to, aby člověk překonal sám sebe a prostě byl první mezi ostatními. A to je to, co je dost beznadějné.
Mm-hmm. Petře Klogare, jak termíny, jako je rodina, mateřství, děti, domov, jak jsou zakořeněny v současné společnosti?
Samozřejmě, když se na to budeme dívat jaksi globálně nebo v celé té společnosti, může nás zachvátit možná nějaká úzkost nebo obava, jak to vlastně bude. Já mám za to, že tu společnost může přetvářet ten fenomén toho malého stáda nebo malé skupiny. Vlastně ten takzvaný bod zlomu, který se děje tak, že říká se dokonce, že to může být 20% z toho celku, které těch 20% je schopno nebo může tu společnost proměnit, ten zbytek. A já se v nějakých čtvrt století v podstatě věnuji práci s rodinama, práci ať s muži nebo s ženami zvlášť. A mám za to, že to je prostor, v té České republice ta aktivita je poměrně veliká a řekl bych, těch manželských párů nebo rodin, které se na tom programu podílejí, je poměrně hodně. A že tam se vytváří to, čemu říkáme, ty ostrůvky pozitivní deviace, že vlastně to je to, kde oni mohou zakusit to, že patří k sobě, že to má smysl, že vlastně ta rodina je tím místem, jak o tom mluvila paní profesor Hogenová, že vlastně tam to někde zakusí a že vlastně to, co zakusí, tu zkušenost, kterou oni tam získají v rámci nějakého programu a a kdy si vlastně mohou na ty své vztahy nejenom sáhnout, ale vlastně objeví, že v mnohem jsme si podobní a v mnohem zase se obohacujeme a že toto pozitivní, toto dobré, toto objevné, co tam našli, tak to přinášejí ven. Ať už teda tím, že to nesou v té své rodině, a já mám za to, že to prostě jakýmsi způsobem nakažlivé, že to nějak předává. Nemyslím, že to je nějaká velká vlna, že to je nějaké tsunami, které tady změní svět, ale že to může být něčím, co postupně, možná velice nenápadně, pro ty lidi, kteří jsou pro to nějak vnímaví nebo to hledají, tak mohou nalézt a setkat se s tím vlivem toho, to, že to dobré tady prostě se rozšířuje nebo jde a že i ta rodina má tuto schopnost předávat.
Těch 20% by pro vás konkrétně bylo co, ty rodiny?
Nemyslím, že jestli to je jenom rodina, možná jsou to lidé, kteří si myslím, že trošku přemýšlejí nejenom o sobě samých a o to, co oni by potřebovali, ale mají jakýsi ten přesah, kde se ptají, co můžeme udělat pro toho druhého. Nakonec nenadarmo se říká, že pomáhat pomáhá tomu, kdo pomáhá, teda pomáhají, že to je vlastně jakýsi, a to nemyslím pomáhat v tom smyslu nějaké charity, ale vlastně to, že nějak se podílím na nějakém společném dobru, nebo v tom veřejném prostoru něco děláme, tak vlastně může nějakým způsobem proměnit. A je to jedno, já si nemyslím, že to bude rodina, ať je to rodina, ať je to jednotlivé, ať je to kdokoliv, ať je to mladý člověk, starý člověk. Každý má svoji hodnotu a každý má svoje bohatství. A když to bohatství si nenecháme pro sebe a vlastně ho nějakým způsobem chceme jakoby předat nebo dát druhému člověku z toho bohatství, jak si dát zakusit nebo ho kousek poznat, tak si myslím, že to je na každý, že to musí být, že to není možné, aby to jako zaniklo.
Vy se usmíváte, je to tak?
Je to opravdu nakažlivé, ač to v tuto chvíli mi to nakazilo taky. Je to tak, protože to jsou společenství, ve kterých se objevují ty bytostné otázky a to jsou společenství, která jsou hledající, jsou na cestě, tam se nic nepředstírá, tam se snaží každý z nich jako vyhmatat tu správnou cestu. A tam opravdu je pak přítomna ta naděje velmi silně.
Dejme slovo zástupci třetí generace. O nadějích a beznadějích teď bude mluvit ředitel Židovského muzea v Praze Leo Pavlát.
Co tedy vnímáte jako vůbec největší problémy nebo beznaděje současné společnosti?
Bývá zvykem si všímat těch velkých témat, ať společenských nebo politických. Já bych spíš začal těmi osobními, protože každý člověk musí řešit své problémy a ne všichni lidé třeba svou vlastní vinou nebo či nedostatkem úsilí si s nimi umí poradit. To jsou určitě velké beznaděje a nakonec my ti šťastnější, méně šťastní společně skládáme svět, v něm žijeme a určitě na ty méně šťastné by se tedy zapomínat nemělo. No a co se týká těch větších témat, ono se zdá, že jsme konfrontováni s velkými problémy, svým způsobem je to pravda, ale každá doba má své problémy a zase se kvůli tomu zapomíná na to, co už mnozí považují za samozřejmost. Že jo? Žijeme v diktatuře, ovládané jednou ideologií, přes všechny nedostatky se můžeme těšit z výhod demokracie a co se týká toho materiálního dostatku, tak tedy jistě se nikdy nežilo lépe. Na druhou stranu zase tím nechci jaksi zpochybňovat tu vážnost těch problémů, tak říkají z toho velkého světa, jo, ať jsou to ekonomické krize, sociální problémy, já nevím, terorismus teďka, migrace, ale z mého hlediska jsou to vlastně takové jakoby vnější kruhy, asi jako když do vody dopadne kámen a rozčeří hladinu. A my se zabýváme těmi kruhy a ne tím kamenem. A zde já vidím ten zásadní problém. A ten problém, a to bych opravdu zdůraznil z mého hlediska, že prostě západní civilizace, a ta je určující vlastně pro chod světa, dá se říct, tak jak směřuje s těmi svými cíly proklamovanými, že je stále lepší, novější pro člověka, jednodušší, člověka ochraňující, stále víc svobody pro něj bez ohledu na jiné, tak to je prostě v podstatě společnost konzumu. A s tím je spjato, že to je společnost taky povrchnosti, umělosti, náhražky, nekonečné zábavy ekonomické, rozmařilosti, já nevím, prostě také společnost paternalistická, jakoby všichni měli práva na vše. Když už jsme u těch práv, prostě ta práva a povinnosti nejsou evidentně v rovnováze, je malá vymahatelnost práva a respekt k němu. Já se obávám, že takto se život té západní společnosti, která opravdu pro svět je podstatná, že se v podstatě ničí, je perspektivně teď už je to naprosto jasné, že je nesmírně problematický chod té společnosti z hlediska politického, ekonomického, sociálního. No a čím rychleji tak to jde, tak tím více vyčerpává. Evidentně, že nebude schopna dostat tomu, co slibuje. Ono třeba se to objevuje v té sociální oblasti částečně, třeba ohledně důchodu. Je zde, to je hrozně smutné, rezignace na jakékoliv hodnoty, ochota cokoliv objektovat. Teď je zde ten vyhraněný egoismus, individualismus. To se třeba odráží v nízké porodnosti. A to prostě tu společnost rozdírá zevnitř, je potom slabá, neakceschopná pro případ vnějšího nebezpečí. A ta vnější nebezpečí existují, že jo? To není jen, řekněme, ten islamistický fundamentalismus, ale třeba i, co já vím, Rusko. Já vím, že ten demokratický režim má svá omezení, nicméně stále je to pořád ten nejlepší možný ze všech špatných. To, co je v něm velké úskalí, je, že prostě vždy usiluje o většinu, ano, takové jsou volby, ale tím nutně podléhá populismu, nereálným slibům. A co je hrozně nebezpečné, to může zdiskreditovat tu demokracii jako takovou. A to se stalo vlastně v Německu, kdy Hitler mluvil o demokracii jako o žvanírně. A takto se otevřel vlastně prostor pro totalitní prostě určité choutky. A já bych nepodceňoval ani ty zleva, že jo? Protože když si vezmeme komunismus nebo komunisty a nacisty, tak prostě při způsobu své vlády měli sakramentsky mnoho společného.
Jaké jsou tedy podle vás z té druhé strany pólu naděje současného světa?
No tak já vidím naději samozřejmě v lidech, v jednotlivých lidech, v člověku, nikoli v politických a náboženských konceptech. Ale já věřím, že je stále hodně těch lidí, kteří problému přistupují tím prvním způsobem. Zvlášť mladých lidí, mně se to zdá patrné, kteří se obracejí do sebe a nejen vlastně ke svému svědomí, ale i vědomí jedinečnosti života, vzájemné spjatosti všeho živého, odpovědnosti za to. A to je v podstatě cesta nebo začátek cesty k duchovnosti. Tito lidé jaksi nejsou tak patrní, protože opravdu se neproducírují v reklamách. Je to cesta sice tichá, ale nepochybně účinná a pro svět jedině dobrá a správná. No, tak naději je, že se jí vydá co nejvíc lidí.
Věc poslední. Jaké výzvy podle vás v současnosti stojí před představiteli státu a taky náboženství v současném světě?
S ohledem na to, co jsem řekl, to možná to, co teďka řeknu, bude vypadat naivně až dětsky. Nicméně, co se týče politiky, tak politici by neměli myslet jen na své zvolení na nejbližší funkční období. Měli by být schopni nejen vnitrostranických intrik a soubojů s opozicí bez ohledu na prospěch země. Ono je strašné, pokud se někomu ta funkce svrkne na vědomí moci a dobré existenční zajištění. Já si tedy nejsem nicméně jist, že současné zvyklosti stranického života takto chápaný výkon politika umožňují. A co se náboženství týče, včetně těch největších, tak podle mě se mohou obrodit jedině úsilím věřících, několik, tak říkajíc, tedy zvnějšku nebo nějak ze zhora. A to souvisí s tím, co jsem naznačil a čemu já opravdu hluboce věřím, s tou cestou k duchovnosti jednoho každého, s důrazem na opravdovost, pravdivost, nitro, nikoliv na vnějšek a ty vnější souvislosti a významy, které jsou tedy bohužel taky vlastně jsou na náboženství nabaleny. No a taky v rámci těch zavedených náboženství teda jde o nalezení pravdy vlastní a nikoliv jen o opakování pravd jiných a přijatých.
To byl ředitel Židovského muzea v Praze, pan Leo Pavlát, a jeho pohled na současnou společnost. Jak s ním souzníte, paní profesorko?
Já jsem také přesvědčena, že politické strany už jsou v podstatě bezmocné, že s tím, co je Das Gestell, jak jsem o tom mluvila, ten fenomén, který vlastně systémově všechno řídí, objednává, plánuje, vypočítává, že tento systém by se dal nějakým jiným systémem, který bude zase objednávat, vypočítávat a tak dále, že by mohl být odstraněn. To jsou ty myšlenky, které najdete u Patočky a u spousty filozofů. A tak jsem velice ráda, že jsem slyšela ta slova, že je možné spoléhat jenom na člověka od duše k duši, této radiální spojení mezi lidmi. To znamená, věřím stejně, jako v předchozím příspěvku bylo řečeno, že ta naděje je v jednotlivcích, kteří budou probuzeni pro jiný rozvrh toho přirozeného světa, což je možné, a proto vlastně také jsem ráda, že učím na vysoké škole, protože to přímo vidím, že to možné je. Ti mladí jsou neuvěřitelně otevření a cítí v nich obrovskou potřebu pochopit, porozumět, přímo privaci ontologickou bych řekla, vůbec ne jenom nějakou povrchní, že mají hlad po tom pochopení, co je pravdivé, hledají to v těch otázkách, prodlévají, a to je moje velká naděje. Jinak politikům už nevěřím, bohužel.
Berete mi otázku z úst, protože právě na to, jakou naději vidíte v mladých lidech, jsem se vás chtěla zeptat. Jaký je kult mládí a kult stáří v dnešní společnosti?
To je velice krásná myšlenka. Kinder management je takový zajímavý fenomén, který vidíme kolem sebe téměř všude. Že na velice vysoce postavených místech s obrovskou odpovědností za rozhodování stojí lidé, kteří ani někdy nemohou vhlédnout do podstaty problematiky, která se tam otevírá. Jsou nesmírně mladí, jsou nesmírně, jak si bych řekla, asertivní, sebeprosazující se. A to je, myslím, nebezpečný fenomén. Ta zodpovědnost za dnešní svět, i když je třeba jenom v rámci určitého povolání nebo na nějakém místě, ta zodpovědnost musí být asymetrická. Tam nejde jenom o to, abychom byli zodpovědní za ty druhé ve stejné míře, jako oni jsou zodpovědní za nás, ale ten odpovědný pracovník svým rozhodováním musí být odpovědnější za ty druhé. Ano. A k tomu je zapotřebí jiné zkušenosti. To je zkušenost, která není jenom jaksi paměťovou strukturou, kterou si držím v sobě na základě absolvování dané vysoké školy a PhD a dejme tomu roku, dvou let v Americe. Ale to musí být vhledy, které jsou životem podložené, které jsou probolené, které jsou, jaksi to jsou naše výhry a prohry v dlouhé době. Ten člověk musí mít vhled do celků, které nemohou být předávány jako nálezy v definicích nebo jako nějaké psychologické, statisticky významné výsledky nějaké empirické vědy. To je něco, co musí ten člověk sám nahlédnout ze svého života. A toto si myslím, že ten kinder management prostě v sobě nemá.
Dlužíme v tomto smyslu tady něco ta nejstarší nebo starší generaci?
No, myslím, že ano, že někdy ti lidé, kteří tyto vhledy mají, tak byli odstraněni. Byli odstraněni zase dalším fenoménem, který znáte určitě z Martina Heideggera, který se jmenuje Die Machenschaft. To je to, že se všechno zařizuje dopředu. Všechno se to domlouvá klientelismem a podobně. A tento způsob myšlení právě někdy nám bere tu naději do budoucnosti. Ano?
Petře Klogare, jak se stavíme k mládí a ke stáří naše společnost?
Asi, já myslím, že tam máme, jako společnost, tam máme jakýsi deficit, hlavně možná k tomu stáří. Že je to generace, kterou jsme odložili, a dneska se hodně mluví o té skartaci vlastně těch lidí, kteří už jsou nepotřební pro nás, nebo zdá se nám, že jsou pro nás nepotřební. A přitom jsou to lidé, kteří mají velkou životní moudrost. Moudrost, kterou prožili možná strádáním, neúspěchem, tím, co je vlastně vnitřně taky zocelilo nebo vytvořilo, protože to není otázka úspěchu. Dnes, samozřejmě, jak jsme o tom hovořili, úspěch je příjemný, je to dobrá zkušenost, ale ta nás moc velkým věcem nenaučí. Většinou se naučí věci, které se nepodařily nebo neúspěchu, a ty nás vlastně vnitřně přetváří do té životní moudrosti. A mám za to, že ta generace si tím prošla. A my se to teď těžce učíme. Mám za to, že pokud ten mladý člověk aspoň tu zkušenost nějak může projít tím, co znamená neúspěch, tak ho vlastně připravuje v životě, že neznamená, že bude jenom stoupat, že přijde krize, že přijdou těžkosti, že tu krizi může třeba překonat, že ji může zvládnout, ale je jaksi do toho života postaven nebo vybaven nebo vyslán s tím, život je konečný, nebo je to smrtelné, je to prostě něco, co může skončit. A toto vědomí toho člověka vede k tomu, čemu možná tady zaznělo slovo pokora. Nebo pravda, Terezie říká, pokora je pravda. Že ten člověk si nehraje na nic, na co by neměl, to znamená, nepovyšuje se a nic se neponižuje, než je v nějakém jako, jakési ušlápnutosti života. A v tom se mi zdá, že je nějaký střed a jako střed, myslím, toho, kam by se to mohlo zaměřit, jako ten fokus, jak té mladé generaci toto předávat. Myslím, že se to taky někde daří už, že se ti mladí lidé mohou setkávat i s touto zkušeností, že život není jenom ono stoupání, ono úspěch, ale i neúspěch, i nezdar, těžkosti, komplikace života, a to je vybavuje do života velkou moudrostí a mám za to, že ta starší generace má co předávat.
Dovolte mi poslední otázku. Kdo by podle vás měl být v současnosti nositelem naděje?
Pro mě je to myšlení, které se nebojí riskovat, které dokáže prodlévat v situaci, kdy nemá odpověď, kdy vydrží v té neurčitosti, kdy má strach. Je to poctivé myšlení, je to poctivý dialog, který vede člověk se sebou samým, kterému se říká od nepaměti starost o duši. A v to já věřím. Čili velikou důvěru mám v to, že opět se proces vzdělávání tak trošku bude nořit spíš do toho tázání, ve kterém se rodí tyto vhledy, než aby se předávaly těm studentům jenom ty vědomosti, dovednosti, návyky a tak dále. Když prohloubíme toho člověka, když mu otevřeme tu možnost žít ze svého vlastního pramene, tak on bude žít autenticky, ten život ho bude bavit, bude naplněn smyslem. Když bude naplněn smyslem, on nedovolí nesmyslnostem kolem sebe, aby vyrůstali do obrovské výše. Čili je to ten radiální způsob postupu od duše k duši, jak to říkal právě před námi taky pan Pavlát. A tomu já věřím velice bytostně.
Kdo je pro vás nositelem naděje?
Mám za to, že to bude člověk nebo lidé, kteří, nebo jsou to lidé, kteří jsou si vědomi svých hlubokých kořenů, ať už kulturních, sociálních, náboženských. Ví, že z toho vyrůstají, že to je ono bohatství a zároveň vlastně o tom svém životě vážně přemýšlejí. Nenechávají si ty věci jenom tak jako předložit jako pravdy nebo hodnoty, které svět tak jako má, ale že o nich vážně přemýšlejí a pro ně se rozhodují. A dokonce, řekl bych, jsou to lidé, kteří mají nějakou vizi, kteří jako vidí kousek dál, nebo aspoň se to učí, nebo přemýšlejí o tom životě, kam by to mělo směřovat. A že to mohou být lidé, kteří tu naději tady budou neustále oživovat nebo přinášet, a protože nám to bude, nám ostatním, řekl bych, nám to může přinést právě onu přesažnost, ať už to bude transcendentní, ať už to bude jenom to, že to nekončí dnes, ani za rok, ani za 4 roky, nebo, ale je to někde hodně dál. To je to, co si myslím, že dává velkou naději překonávat i ty těžkosti, s kterými se setkáváme denně, každý z nás někde, ale že to má smysl a že přesto to jde dál, že život je silnější.
Petr Glogar a Anna Hogenová byli dnes hosty Vertikály. Díky za to.
Děkujeme.
A vám, vážení posluchači, přeje hezkou neděli, Kateřina Rožová.